ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਲੋਕ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਜੇ ਇਸ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਐ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਪਰਜਾਲੀਐ ਨਾ ਮਿਲੈ ਆਧਾਰ ਅਹਿਨਿਸ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਸਬਾਈਆ ਜਿੱਤੀ ਦਰ ਖੜੀਆ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਪੁੱਛੈ ਬਾਤੜੀਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿੱਤ ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਸਿਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੈ ਵਾਤ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਰਾਤ ਪੌੜੀ ਦਰ ਮੰਗਤ ਜਾਚੈ ਦਾਨ ਹਰ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਨ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਹਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਧਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ਸੁਣੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਉ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌ ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ ਫਿੱਟ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਣ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੇਤ ਪੌੜੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਸਲਾਹ ਸੱਚਾ ਔਰ ਧਾਰਿਆ ਘਰ ਦਰ ਪਾਵੈ ਮਹਿਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਹਉ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ ਜਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਓ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੇਲ ਭਇਆ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪਸ ਮਾਲ इन्नी फूली राव करे अवर के चुनिया है डाल। महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन घर वसया कंत जिन के कंत दिशा पुरी से अहनस फिर है जलंत। पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सदगुर बचनी अनदन सेवी गुण रवा मन सच्चा रचनी। प्रभ मेरा बेअंत है अंत किना ना लखनी सदगुर चरनी लग्या हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब घर विच जटनी। श्लोक महला पहला पहल बसंत आगमान पहला मौल्यो सोए जित मौल्या सब मौली है तिसह न मौल्यो कोए। महला दूजा पहल बसंत आगमान तिसका करो विचार नानक सो साला ही है जे सबसे दे आधार। महला दूजा मिलया ना मिलया जे होए अंतर आत्मा जो मिले मिलया कहिए सोए।
ये दो रूपां विच आ गया एक दुलावां नाल एक अन्ने नाल मिलया ना मिलया जे होए इस तरह दो दुलावां दा रूप है वो उस तरह उच्चारण की पूरी कोशिश करनी है। जिथे कन्ने दा रूप है उन्हों भी ध्यान नाल ओही रूप दे के उचारना है। मिलया नहीं करी जाना है मिलया ना मिलया जे होए इस तरह कन्ने ते दुलावां दा अडरा रूप कर लेना उचारण वेले।
मिलया ना मिलया जे होए मिलया जे होए अंतर आत्मा जो मिले मिलया कहिए सोए। पौड़ी हर हर नाम सलाही है सचकार कमावै दूजी कार लगया फिर जोनी पावै नाम रत्या नाम पाईऐ नामे गुण गावै गुर कै शब्द सलाही है हर नाम समावै सदगुर सेवा सफल है सेवया फल पावै। श्लोक महला दूजा किस ही कोई कोय मन निमाणी एक तू क्यों न मरीज रोय जा लग चेतना आवही। महला दूजा जां सुख ता सहरावियो दुख भी संभालियोए नानक है सियाणिए यो कंत मिलावा होय। पौड़ी हौ क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सिखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। नानक वे परवाह है तिस तिल ना तुमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की कबीर के एक ओंकार सदगुर प्रसाद अवतर आए कहा तुम कीना राम को नाम ना कबहू लीना राम ना जप हो कवन मत लागे मर जाए कौ क्या करहो अभागे रहाओ दुख सुख करके कुटुंब जीवाया मरती बार इकसर दुख पाया कंठ गहन तब कर्ण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना सुमारा। सूही कबीर जी थर हर कंपै बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत दिन पी जाय, भावर गए बग बैठे आय, रहाओ काचै करवै रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, कुआर कन्या जैसे करत सिगारा, क्यों रलिया मन बाज पतारा।
मन
क्यों रलिया मन बाज पतारा, काग उडावत पुजा पिरानी, कह कबीर एह कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कह गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया।
दरहाल कट्ठे करना शीघ्र आवाज है, खेती का वाग कभी इसे समय चल पै,
दरहाल इकट्ठा ही पास।
चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगह का आया, रहाओ करो अरदास गाव किस बाकी, लियो नबेर आज की राती, किस भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, धन धन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम विसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललत थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया जरा हाकती सा मत थाकी, एक न थाक समाया बावरे, तै ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया, रहाओ तब लग प्राणी तिसै सुरे वहो, जब लग घट मै सासा, जे कट जाए तपाओ न जासी, हर की चरण निवासा, जिसको शब्द बसावै अंतर, चूकै तिसह प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मान जिन ढाले पासा, जो जन जान भजै अवगत कौ, तिनका कछु न नासा, कहो कबीर ते जन कब हो न हारै, ढाल जो जन है पासा, सूही ललत जियो, सूही ललत कबीर जियो, एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मग हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला, हर के लोगा मोकौ नीत दसै पटवारी, ऊपर भुजा कर मैं गुर पह पुकारिया, तिन हौ लिया उबारी, रहाओ ना डाढ़ी दस मुनसफ धाव है, रैयत बसन ना देही, दोरी पूरी मापह नाही, ਬਹੁ ਬਿਸ਼ਟਾਲਾ ਲੇਹੀ ਬਹੱਤਰ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ ਉਨ ਦੀਆ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਧਿਆ ਬਾਕੀ ਰਿਜਮ ਨਾ ਕਾਈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਧਿਆ ਬਾਕੀ ਰਿਜਮ ਨਾ ਕਾਈ ਸੰਤਾ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਹ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਬਿਕੋ ਸੰਤਾ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਹ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਬਿਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।